dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Skoro 40 ljudi poginulo u snažnom zemljotresu u Italiji. Među do sada pronađenim žrtvama nema državljana Srbije. Turski tenkovi ušli u Siriju. Kod Pirota ubijen migrant iz Afganistana. Vučić ne ide na Croatia forum u Dubrovnik. Izetbegović pokrenuo spor protiv Republike Srpske zbog referenduma. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte Dačić i Kovač, portparoli loših strasti, piše naš kolumnista Teofil Pančić, osvrćući se na više nedeljne tenzije u odnosima Srbije i Hrvatske.
Ideal tipske paradiplomatske kavgađije poput Dačića i Kovača, tu nisu ni zalucali entiteti kojima se greškom posrećilo, ni solo igrači bilo koje vrste, nego trbuhozborci moćnijih i važnijih od sebe.
Poslušajte i hoće li se na tenderu za autoput Niš-Priština zajedno pojaviti firme iz Srbije, Albanije i Kosova. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež za naš program najavljuje formiranje konzorcijuma regionalnih firmi.
Kako bi zajedno sa partnerima u Albaniji pravili zajedničke kompanije i zajednički učestvovali na nekim projektima.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 24. avgust.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
38 poginulih, posljednji ali ne i konačni bilans žrtava snažnog zemljotresa koji je rano jutros pogodio planinski deo centralne Italije. U potresu, čiji je epicentar bio 80 km južno od Peruđe, razoreno je na desetine sela i još uvijek se ne zna koliko je ljudi zarobljeno pod ruševinama. Dušan Komačević.
Zemljotres se dogodio u 3:36 ujutro i osjetio u širokom pojasu centralne Italije, a italijanska agencija za civilnu zaštitu opisala ga je kao žestok. Najteže su pogođena mesta Amatrice i Akumoli. Na videosnimcima i fotografijama sa lica mesta vide se kuće srušene do temelja i spasioci koji pokušavaju da izvuku zatrpane ljude. Prema izveštajima stranih medija, veliki broj spasilaca trenutno traga za ljudima pod ruševinama, a povređenima se ukazuje pomoć na ulici. Giancarlo, stanovnik Amatrice, kaže da je čuo ljude koji dozivaju u pomoć. Dramatične trenutke potresa opisao je ovim rečima.
Bio sam u kući na vrhu brda koje se obrušilo. Hvala Bogu, preživeo sam i nadam se da su i drugi također na sigurnom. Stajao sam ovdje 2,5 sata samo u donjem vešu. Čekamo da vidimo šta će se sljedeće dogoditi. Ništa ne znamo, užasno je. Imam 65 godina i nisam do sada iskusio ovako nešto. Male potrese, da, ali nikad ovako snažne. Ovo je katastrofa.
Putevi u i van grada su odsečeni. Pola grada više ne postoji. Ljudi su pod ruševinama. Pokrenulo se klizište i most bi mogao da popusti, rekao je gradonačelnik Amatrice Sergio Piroci. Do sada je najviše žrtava zabeleženo u malom selu Pescara del Tronto, gde je prema aktuelnim podacima poginulo 11 ljudi, a među njima ima i dece. Seizmolog Andrea Tertuliani rekao je da će verovatno uslediti još potresa slabijeg intenziteta, premda ne isključuje mogućnost da se dogodi još jedan snažan poput ovog glavnog. Premijer Italije Matteo Renzi najavio je da će tokom popodneva obići pogođena područja.
Nei momenti di difficoltà l'Italia sa come fare.
U teškim vremenima Italija zna kako da se nosi sa nedaćama. Ona izvlače najbolje iz nas. Obavezujemo se ovdje u premijerskoj rezidenciji da ćemo se postarati da nijedna osoba, nijedna porodica, nijedna zajednica ne budu prepušteni sami sebi.
Una speranza a quei territori così duramente provati.
Italijanski predsjednik Sergio Mattarella pozvao je građane da u ovom teškom trenutku podele odgovornost. Papa Franja otkazao je u sredu redovno obraćanje vernicima i umjesto toga se molio za žrtve i preživele u zemljotresu.
Sentire il sindaco.
Duboko me ožalostilo kada sam čuo od gradonačelnika Amatrice da grad više ne postoji, da ima dece među žrtvama.
Mi commuove davvero tanto.
Podrška i izrazi solidarnosti građanima Italije stižu iz cele Evrope. Kao i uvek stojimo solidarno uz italijanski narod i spremni smo da na svaki način pomognemo, napisao je na Twitteru šef Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Ovako razoran zemljotres posljednji put je pogodio Italiju 2009. kada je poginulo više od 300 ljudi.
Među do sada pronađenim žrtvama zemljotresa u Italiji nema srpskih državljana, rekla je Tanjugu, konzulka ambasade Srbije u Italiji Ljiljana Zarubica. Zemljotres magnitude 6,8 stepeni pogodio je danas i Mjanmar, javile su agencije. Američki geološki institut saopštio je da je zemljotres bio na dubini od 84 km. Za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama. Turski tenkovi ušli su u Siriju i započeli žestoko granatiranje oblasti koje kontrolišu militanti takozvane Islamske države. Gađano je 70 meta u Džara Blusu koje kontroliše ova militantna grupa. Istovremeno je u Ankaru stigao potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden. Biljana Jovićević.
Prema navodima agencije AFP, tenkovi su praćeni sa nekoliko manjih vojnih vozila u kojima su, kako se vjeruje, sirijski pobunjenici koje podržava Turska. U Siriju su prije tenkova ušle i turske specijalne snage kao dio ofanzive koja je, kako je objasnio turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, usmjerena i protiv militanata takozvane Islamske države, ali i kurdskih boraca.
Bakın bu sabah 4 itibariyle
u 4 sata jutros naša vojska i snage bezbednosti počele su operacije na severu Sirije protiv terorističkih grupa koje prete našoj zemlji, kao što su Daeš i sirijski kurdski borci.
Ordumuz başlatmış durumda. Güvenlik güçlerimiz başlatmış durumda.
Turska je još u ponedjeljak započela granatiranje kurdskih snaga odlučni da im ne ostave prostor za proširenje nakon odlaska Idila, javio je izvještač BBC-a stacioniran u Gaziantepu u blizini sirijske granice. Ankara se plaši da bi Kurdi mogli formirati autonomnu oblast u blizini granice koja bi mogla podgrijavati separatističke tenzije kod turskih Kurda. Portparol sirijskih kurdskih milicija YPG nazvao je tursku operaciju očiglednom agresijom i miješanjem u unutrašnje sirijsko pitanje. Kako je rekao Redur Ksili iz YPG, to je rezultat sporazuma između Irana i sirijske vlade. U odvojenoj akciji u srijedu je antiteroristička policija u najvećem turskom gradu Istanbulu započela racije čiji je cilj hvatanja osumnjičenih militanata Islamske države u tom gradu, javila je agencija Dogan. Istovremeno je u Tursku stigao potpredsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden, najviši strani zvaničnik koji posjećuje tu zemlju od neuspješnog pokušaja puča 15. jula. Današnja posjeta događa se u vrijeme zategnutih odnosa između dvije NATO članice. Turska zahtjeva da Washington brzo isporuči vjerskog učitelja u dobrovoljnom egzilu u Americi Fethullaha Gulena, kojeg optužuju da stoji iza pokušaja puča. Sjedinjene Države su od početka tražile da Turska pošalje validan zahtjev za njegovu ekstradiciju koji će razmotriti američko pravosuđe.
Sirija je osudila upad turske vojske na njenu teritoriju uz ocenu da je u pitanju flagrantno kršenje suvereniteta. Svaka akcija suzbijanja terorizma na sirijskoj teritoriji mora da se sprovodi u koordinaciji sa sirijskom vladom i vojskom, navodi se u saopštenju, a prenosi državna agencija SANA. U blizini Pirota vatrenim oružjem ubijen je migrant iz Afganistana, pronašli su ga pripadnici zajedničkih snaga vojske i policije, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Sumnja se da ga je ubio lovac, kome je određeno zadržavanje od 48 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić neće učestvovati na Croatia forumu koji počinje sutra u Dubrovniku, rečeno je agenciji Beta u vladi. Vučić je u ponedjeljak rekao da vjerojatno neće ići na taj međunarodni skup, ali tada još nije doneo konačnu odluku. I odlazeći hrvatski premijer Tihomir Orešković nije juče mogao da potvrdi Vučićevo učešće na skupu u Dubrovniku, rekavši da je od momenta sazivanja promijenjen format dubrovačkog skupa, tako što je najpre trebalo da bude održan na nivou premijera, ali je potom odlučeno da bude na ministarskom nivou. Orešković je dodao da zato dolazak premijera Srbije u Dubrovnik nema smisla. Očito je da zvaničnici Hrvatske i Srbije moraju da razgovaraju i o pitanjima suđenja za ratne zločine i o tome kako se nositi sa prošlošću koja je odjedanput oživela na najgori mogući način u odnosima dva naroda, kaže za naš program predsjednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac.
Mislim da je najvažnije da je premijer Vučić donio odluku da od strane vlade Srbije ministara neće više biti ni na koji način doprinosa širenju tih tenzija. Druga stvar, mislim da je važna da se nađu vodeći ljudi Republike Hrvatske i Republike Srbije i da dogovore kako će sporna pitanja koja su bila poticaj za podizanje tenzija biti rješavana u diplomatskim, međudržavnim kontaktima. I treća stvar je naravno da se na dugu stazu gleda kako i na koji način hrvatsko-srpski odnosi trebaju doprinositi stabilnosti.
Mislite li da je taj susret srpskih i hrvatskih zvaničnika u ovom trenutku moguć s obzirom na sve ovo što smo imali prilike da gledamo i slušamo prethodnih nedelja, na sve izjave?
Možda izgleda da nije moguć, ali on je neophodan. Da li danas ili sutra, to je drugo pitanje. Ali on je doista neophodan, jer inače sam od sebe se to neće zaustaviti.
Milorad Pupovac, sa njime razgovarala Ljudmila Cvetković. Dačić i Kovač, portparoli loših strasti, piše naš kolumnista Teofil Pančić, osvrćući se na više nedeljne tenzije u odnosima Srbije i Hrvatske. Politika je veština rešavanja problema koje je stvorila, pa također politika, ko bi drugi. Nije retkost ni da isti ljudi rešavaju problem koji su prethodno lično stvorili. Ko će bolje da popravi nešto što je umeo tako dobro da pokvari, piše Pančić.
Šta je međutim ovo što se u poslednje vreme odvija između Srbije i Hrvatske, to jest njihovih vladajućih elita? Čemu svo to natezanje, preglumljivanje, afektacije svih teatralnih vrsta, a oko svega i svačega? Od ratnog nasljeđa iz 90-ih, ali bogme i iz Drugog svjetskog rata, pa sve do vila na moru i socijalističkih vremena. Ako bi me neko zamolio da pronađem najprikladniju stilsku figuru da opišem taj fenomen, mislim da bih predložio buru u čaši vode. Bura je delo prirode, ali ne ova u čaši vode. Nju zakuvava čovek, stvara se veštački za neku najčešće nejasnu i uvek nečasnu svrhu. Tu buru raspiruje neko kome mirno i čisto more ne odgovara, jer najbolje lovi u mutnoj vodi. Utešno je da sve ovo više jeftina predstava za podilaženje prostoti nego uvodu neke nove ratove i čarke, baš kao i to da čini se neprestana produkcija mentalno-političkih toksina u sferi takozvane visoke politike ne prodire među obične ljude na način uporediv s onim vremenima. Ideal tipske paradiplomatske kavgađije poput Dačića i Kovača, tu nisu ni zalutali entiteti kojima se greškom posrećilo, ni solo igrači bilo koje vrste, nego trbuhozborci moćnijih i važnijih od sebe, što ih opet ne sprečava da u perpetuiranje loših strasti ne unesu što više ličnog žara. Nije to lako za gledanje i slušanje bilo kome ko pati od boljeg ukusa, makar i u tragovima, ali ne može se reći da je nezasluženo iznova tu, među nama. Biračka su tela, a valjda i glave, glasala kako su glasala, a sada su dobila besplatnu praktičnu nastavu o tome da svako glasanje košta, a daleko najviše košta glasanje ili neglasanje, kakvim ne sprečavate da vas nadglasaju oni koji neće biti gadljivi na spontano sinhronizovane akcije najboljih neprijatelja, poput ovdašnjih ministara spoljnih dela.
Kolumnu Teofila Pančića u integralnoj verziji potražite na našoj internet stranici. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović podneo Ustavnom sudu BiH zahtjev za rešavanje ustavnopravnog spora sa entitetom Republika Srpska zbog odluke o raspisivanju referenduma o danu RS-a koju je Narodna skupština tog entiteta usvojila 15. jula. Kako je saopšteno iz predsjedništva BiH, spor je prouzrokovan kršenjem ustavnopravnih nadležnosti Bosne i Hercegovine, odnosno obaveze entiteta da poštuje Ustav BiH i konačnu i obavezujuću odluku Ustavnog suda da 9. januar ne može biti određen za Dan Republike Srpske. Pored međunarodne zajednice koja nema jasan stav o referendumu u RS-u, isto se ponašaju i susedi Bosne i Hercegovine, Srbija i Hrvatska. Obe zemlje tvrde kako ne žele da se mešaju unutrašnje prilike Bosne i Hercegovine, ali to često rade, posebno Srbija koja se uplitala i u mnogo manje stvari. Kako navode analitičari u prilogu Dženane Karabegović, ovakav odnos učvršćuje poziciju Milorada Dodika, ali ide u prilog i Rusiji koja pokušava da na Balkanu ojača svoj uticaj u odnosu na Evropsku uniju.
Srbija i Hrvatska, koje su potpisnice Dejtonskog sporazuma, već danima mudro šute na raspisivanje referenduma u Republici Srpskoj o danu tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije ocjenjuje za naš radio kako je srbijanska politika prema Bosni i Hercegovini identična već godinama i dva su razloga, kako navodi, zbog kojih nema konkretnog odgovora zvaničnog Beograda prema referendumu.
Jedan je da Srbija nije odustala od Republike Srpske, da je to zacrtani cilj stvaranja Republike Republike Srpske i tretiranje Republike Srpske sve vreme kao ratnog plena, a drugi je da javno možda kaže da se neće mešati, a da će tajno ipak prisiliti Dodika da odustane.
Ovdašnji analitičari ocjenjuju da se u slučaju referenduma radi o licemjernom ponašanju bosansko-hercegovačkih susjeda, koji sebe garantima Dejtona nazivaju samo kada njima odgovara. Pehit Šehić, predsjednik Tuzlanskog foruma građana, kaže kako je odnos Srbije i Hrvatske prema BiH daleko gori nego deceniju ranije, ali da se ove dvije zemlje selektivno pozivaju na ono što im odgovara.
Kada koristite jedno dejtonski prava, to je specijalne veze sa Republikom Srpskom, onda je i to jedan direktan način uplitanja. Sigurno da to ne doprinosi stabilizaciji u Bosni i Hercegovini, jer ne može se pod plaštom specijalnih veza negirati i ono malo nadležnosti koje ima država Bosna i Hercegovina. I to je direktno uplitanje u unutrašnju politiku Bosne i Hercegovine i negiranje njene suverenosti na čitavoj teritoriji.
Analitičarka Svetlana Cenić.
Zašto se dalje ne mešaju, treba proveriti sa hrvatskom komponentom ovde i gospodina Čovića, koji je otvoreno i rekao da to ne treba sprečavati. Hrvatska samo slijedi tu izjavu, očigledno. Što se Srbije tiče, očigledno je da znaju da svako zaustavljanje tog referenduma, Milorad Dodik gubi političke poene ovde, a zakazao je taj referendum sedmicu pred izbora, pa je ovo ko ispitivanje javnog mnenja i prebrojavanja ko je pravi Srbin, ko nije Srbin, jer za Boga ko ne izađe na referendum ne treba ni očekivati njegov glas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Skoro 40 ljudi poginulo u snažnom zemljotresu u Italiji. Među do sada pronađenim žrtvama nema državljana Srbije. Turski tenkovi ušli u Siriju. Kod Pirota ubijen migrant iz Afganistana. Vučić ne ide na Croatia forum u Dubrovnik. Izetbegović pokrenuo spor protiv Republike Srpske zbog referenduma. U nastavku emisije istražujemo i zašto Srbija kasni u reorganizaciji monopoliste Srbija gasa. Andriju Simkus iz Energetske zajednice za naš program podsjeća kada je bio rok da se to završi.
The deadline was actually 2012.
Rok je bio 2012. Dakle, kašnjenje je veoma ozbiljno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čini se da vest da je Igor Lukšić odustao dalje trke za mesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija nije nikoga iznenadila, jer su od početka postojale procene da je mala verovatnoća da će nekadašnji šef crnogorske diplomatije sesti u tu fotelju. Takav epilog otvorio i pitanje i šta je Crna Gora dobila Lukšićevim kandidovanjem i otvorio dilemu da li se iza svega krio plan Đukanovićeve vlade da marginalizuje Lukšićevu ulogu na crnogorskoj političkoj sceni. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
U pismu visokim predstavnicima Ujedinjenih nacija, u kom ih obavještava da se povlači iz utrke za Genseka UN-a, Igor Lukšić je istakao kako mu je bilo veliko zadovoljstvo da učestvuje u procesu u kome imao priliku da ponudi konkretne mjere i inovacije za unaprijeđenje operativnosti svjetske organizacije. A da će se Lukšić povući, bilo je očekivano nakon što je na posljednjem glasanju zauzeo 9. mjesto. Imao je samo 2 pozitivna glasa, 6 obeshrabrujućih i 7 bez mišljenja. Kad se nakon svega podvuče crta, otvara se pitanje koliko je njegovo kandidovanje bilo isplativo za Crnu Goru. Da financijski izdaci nisu bili astronomski, potvrdio je sam Lukšić, koji je na svom Twitter nalogu napisao kako su ukupni troškovi iznosili 59.000 eura. Da je odluka da se kandiduje za čelnu poziciju UN-u bila dobra i za Crnu Goru i za Lukšića lično, smatra politički analitičar Zlatko Vujović.
Iz razloga što je to bila jedna prilika da u jednom uslovno rečeno globalnom forumu preko sredine nacije se više skrene pažnje Crnu Goru. Druga dimenzija te priče jeste da sticanje i promovisanje jednog čovjeka koji je bio i premijer Crne Gore u jednom periodu na takvom mjestu otvara prostor za možda neku drugu poziciju unutar Ujedinjenih nacija.
Ipak Lukšićevo kandidovanje, osim formalne priče o prilici za dodatnu međunarodnu afirmaciju Crne Gore, prate i spekulacije kako su stvarne namjere bile posve drugačije i da je to samo bio elegantan način da Lukšić siđe sa političkog podijuma i pređe u parter. Navodno, to je bio scenario političke vrhuške vladajućeg DPS-a i premijera Mila Đukanovića lično, kako bi se Lukšić marginalizovao, pošto je slovio kao neko ko bi mogao biti oprečna struja u DPS-u, a kojoj je naklonjen Zapad. Zlatko Vujović.
ako jeste bio neki unutar DPS-ovski plan, onda je on imao saglasi samog Lukšića. Mi smo bili, uslovno rečeno, kao građani, kao javnost, i upućeni na to da gospodin Lukšić gubi podršku od lidera DPS-a i da je njegova, uslovno rečeno, karijera na unutar političkoj sceni, makar unutar sistema vladajuće strukture, jednostavno u silaznoj putanji.
Podsjetimo, zbog kandidovanja za šefa UN-a, Lukšić je napustio vladajuću partiju i mjesto šefa crnogorske diplomatije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Više javno tužiloštvo u Beogradu saopštilo je da i dalje traje predistražni postupak u slučaju Beogradske četvrti Sava Mala, gde su ljudi sa fantomkama pre 4 mjeseca srušili objekte u Hercegovačkoj ulici. Nema novosti u postupku Sava Mala, rečeno je agenciji Beta u tužiloštvu. Ranije su rekli da će javnost u ovom slučaju biti obaveštena kada predistražni postupak bude okončan. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da Srbija ostaje dosljedna eurointegracijama, ali da daje punu podršku i Euroazijskoj uniji. Posle potpisivanja 5 bilateralnih sporazuma sa predsjednikom Kazahstana Nursultanom Nazarbajevim, Nikolić je rekao da očekuje da će ta zemlja pomoći Srbiji da postigne dogovor sa državama članicama Euroazijske unije o oslobađanju carinskih dažbina. Nazarbajev je rekao da je Srbija važan partner Kazahstana u Europi, ali da trgovinski i ekonomski odnosi ne odgovaraju mogućnostima dve države. Nikoliću je uručio orden prijateljstva prvog stepena. Srbija je dobila još jedno upozorenje od energetske zajednice zbog kašnjenja reorganizacije monopolističkog državnog preduzeća Srbijagas. Polovinom oktobra najavljuju se i kazne ukoliko se do kraja godine taj posao ne završi. Sankcije bi mogle biti ograničavanje prava Srbije u telima energetske zajednice, a ministarski savjet te organizacije mogao bi čak predložiti Evropskoj komisiji da redukuje finansiranje projekata energetske infrastrukture u Srbiji, kaže za naš program Andrius Simkus, ekspert za gas iz sekretarijata energetske zajednice. On najpre podsjeća kada je bio rok da se reorganizacija Srbijagasa završi.
The deadline was actually 2012.
Rok je bio 2012. Dakle, kašnjenje je veoma ozbiljno. Ono što Srbija, kao i bilo koja druga ugovorna strana sa energetskom zajednicom, treba da uradi u Srbijagasu jeste odvajanje poslovanja sistema prenosa prirodnog gasa od bilo koje komercijalne aktivnosti, u slučaju Srbije od snabdevanja prirodnim gasom. To znači da aktivnost prenosa gasa treba da obavlja posebno pravno lice, posebno preduzeće, namenski osnovano za tu operaciju. Usput, u Srbijagasu su to uradili. Oni su osnovali novu kompaniju koja će verovatno postati operator prenosnog sistema, ali taj posao još nije završen. Mislim, to novo osnovano preduzeće je čisto fiktivna firma sa samo jednim zaposlenim, i to direktorom koji je došao iz Srbijagasa, što je protivno pravilima. Ta firma onda nema kapacitete, nema imovinu, niti delatnost prenosnog sistema.
Srbijagas nastavlja reorganizaciju u skladu sa odlukom vlade i uz podršku MMF-a i Svetske banke, izjavio je ministar energetike Aleksandar Antić. Dušan Bajatović, generalni direktor Srbijagasa, ovim povodom kaže da se na reorganizaciji radi, ali da zbog obimnosti posla to zahtjeva još vremena. Vladimir Medović, docent na Novosadskom fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, kaže da reorganizacija Srbijagasa kasni gotovo čitavu deceniju. Taj rok je, kaže, bio još juli 2007. godine.
Ti rokovi su produženi na 2012. godinu, kada ni taj rok nije ispoštovan. Sekretarijat energetske zajednice je u oktobru 2013. godine pokrenuo spor protiv Srbije. I u septembru 2014. ministarski savjet energetske zajednice je doneo odluku kojom je proglasio Srbiju odgovornom zbog kršenja obaveza iz ugovora o osnivanju energetske zajednice, zbog nesprovođenja drugog energetskog paketa, odnosno na izvršavanje pravnog i funkcionalnog razdvajanja delatnosti budućnosti ne samo u Srbija gasu, nego i Jugoros gasu. I tom prilikom ministarski savjet energetske zajednice je dao rok Srbiji da do 30. juna 2015. godine izvrši pravno i funkcionalno razdvajanje delatnosti ove dve kompanije.
I ni to nije urađeno.
Ni to nije urađeno u ostavljenom roku, pa je taj rok produžen do avgusta 2016. godine, kao što vidimo ni ovog puta taj rok nije ispoštovan. U međuvremenu, pro forme osnovane su dve kompanije, Transport Gas i Distribucija Gas, međutim time nisu izvršene obaveze kompletnog pravnog i funkcionalnog razdvajanja delatnosti. To znači da novo osnovane kompanije moraju biti potpuno samostalne u vođenju svoje delatnosti.
Ekonomista Vladimir Medović u razgovoru sa Brankom Trivić opširnije ovome na našoj internet stranici. Privode se kraju pripreme za oktobarski srpsko-albanski poslovni forum koji će biti održan u Nišu i na kome će biti osnovana srpsko-albanska komora, čije će sedište biti u Tirani. Podršku jačanju međukomorske saradnje pružaju i premijeri Srbije i Albanije Edi Rama i Aleksandar Vučić, koji će se sastati u Nišu 14. oktobra. U Nišu će biti i predstavnici Kosova. Za naš program govori Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije, nakon regionalne turneje u okviru koje je posle Prištine zajedno sa predsjednikom Privredne komore Kosova posjetio Tiranu, Podgoricu, a pre toga i Skoplje. Branka Mihajlović.
Saradnja srpskih i albanskih kompanija je u fokusu poslovnog foruma, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Čadež.
Ogroman je potencijal za privrednu saradnju, za razvoj dalje privredne saradnje između Srbije i Albanije, i to je ono oko čemu smo razgovarali i ja kada sam bio kod premijera Rame i kada sam razgovarao sa predstavnicima Privredne komore Tirane i Unije Privredne komore u Albaniji. Ono pošto me posebno obradovalo jeste da je premijer Rama rekao da će lično da se angažuje i da pruži svu podršku za unapređenje te saradnje.
Osnivanje Srpsko-albanske komore samo je jedan od događaja koji se očekuje 14. oktobra u Nišu, gde će u političkim razgovorima dva premijera jedna od tema biti i izgradnja dugo očekivanog autoputa kojim bi se koridor 10 povezao preko Niša i Prištine do Tirane i Luke Drač. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež najavljuje zajednički nastup regionalnih kompanija na očekivanim tenderima.
Razgovarali smo i o infrastrukturnim projektima, učešću naših građevinskih firmi, firme koje proizvode građevinski materijal, kako bi zajedno sa partnerima u Albaniji pravili zajedničke kompanije i zajednički učestvovali u nekim projektima.
Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku, kaže za naš program da je veliki značaj uspostavljanje čvršće ekonomske saradnje Srbije sa Tiranom i Prištinom.
Jako je važno da u kontekstu naših evropskih integracija, uopšte da kažemo uključivanja Zapadnog Balkana u transevropsku mrežu koridora, veoma je bitno da dođe do izgradnje tog puta Niš-Priština, koji bi se zapravo kasnije nadovezivao na već postojeći Priština-Drač i tako dalje, da bi se i u regionu, u tom infrastrukturnom smislu, dodatno osnažio i da bi se zapravo, da kažemo, i na taj način uključio u savremena evropska zbivanja.
U niškim susretima će učestvovati i predstavnici Kosova i dosadašnjom privrednom saradnjom Beograda i Prištine zadovoljan je naš sagovornik Marko Čadež.
Naša saradnja za privrednom korom Kosova traje već dve godine, imamo niz uspješno realizovanih foruma i kontakata i ugovora.
U javnosti su plasirane razne informacije ko će u Nišu predstavljati Kosovo. Premijer Vučić je dilemu razrešio rečima da u Niš neće doći ni predsjednik Kosova Hašim Tači, ni premijer Iso Mustafa, već niže rangirani predstavnici. To svedoči o limitima koje postavlja politika. Da li je, kad se radi o albansko-srpskim odnosima, ekonomija već sada ispred politike, pitali smo Đukanovića.
Da, u ovom slučaju svakako i u ovom trenutku svakako ekonomija nadilazi taj nivo političkih odnosa, što i nije tako loše, jer pre svega utiče na život, da kažemo, građana, a opet s druge strane može da relaksira i u perspektivi politički dijalog o bilateralnim stvarima, recimo između Beograda i Tirane, i naravno da utiče u perspektivi i na nastavak dijaloga između Beograda i Prištine.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Još jedan jak zemljotres u Italiji, bliže Rimu. Skoro 40 ljudi poginulo u noćašnjem potresu. Među do sada pronađenim žrtvama nema državljana Srbije. Turski tenkovi ušli u Siriju. Kod Pirota ubijen migrant iz Afganistana. Vučić ne ide na Croatia forum u Dubrovnik. Izetbegović pokrenuo spor protiv Republike Srpske zbog referenduma. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.